22. osa.
Nii, nii, naabrimees, sa oled kõva põllumees ja tunned kõiki neid väetisi hästi. Kas neist nüüd igast ongi kasu nagu tose Toomas jahugi? Mis asi tõieti on ja mida ta taimedele peab andma? Üles on juulius tõidest paari aastast terve koti, vaatasin siis ka teda tolm, mis sellest küll tulgu võib tõusta. Ah, Toomas jahu. No, päris harilik tolm ta muidugi pole, aga siiski jah. Sa oled seppa äesil näinud seda sütega läbi põlenud rauda või õieti raua tagi, mis alasile ja selle ümber maha koguneb. Kui see peeneks jahvatada, siis saamegi niisuguse tolmu, mida võib Toomas jahuks nimetada. Kui palju ta taimekas mulle mõju avaldab, seda ma alles proovin, aga välismaal teda küll kiidetakse. Aga kui meil virtsavet lahedasti käes oleks, siis oleks see parem kui igasugune kunst väetis. Toomas jahu on üsna kallis kraam, nagu kõik need väljamaised värgid. Oma väetis tuleb alati kasulikum ja odavam. Meie soodes on küllalt sambla turvast, just seda ongi vaja lõigata, kuivatada ja koju vedada, nii palju kui aga jõuab. Loomadele allapanuna annab turba puru kõige väärtuslikuma sõnniku ja nii pole ka karta, et puhtest laudast vähem sõnnikut saaks kui vanamoelisest. Iga talu peab püüdma saada rohkem head sõnnikut, see ongi tema jõukuse alus. Muidugi, kulla naaber, see kõik on hea, kuid nõuab ju oma jõgu tööd ja mis peasi just aega nende tööde tegemiseks. Ise ei jõua seda küll kõik ära teha, tuleb töölisi palgata või siis osta valmis töötatud turvast. Õigus, Jüri. Ise ei jaksame seda tõesti. Tuleb lasta turvast tellimisel lõigata või osta seda turba ühisuselt. See nõuab küll omajagu raha, aga seda kulu ei maksa nii väga karta, sest majanduslik tõus tasub selle hiljem ära. Nii siis, Jüri, hakka aga julgesti peale. Naabrid soovivad üksteisele head jälle nägemist. Kui Jüri on läinud, kõnnib Kaarel veel oma heinamaal, lööb jalaga mõne värske muti mulla hunniku laiali ning astub siis samuti kodupoole. Kaarli mõtted keerlevad jälle selle ümber, milline küll peaks olema too salapärane jõud, mis Jüri tagant kihutab, et ta nüüd nii tubliks peremeheks taab saada. Kes või mis teda selleks innustab? Kas ainult teadmine, et saare kuulub nüüd vaid temale ja pole karta kedagi, kes seda temalt tuleks ära kiskuma? Või tahab ta talu heasse korda seada selleks, et seda ära müüa? Aga ta kõneles ju mingist teisest omanikust, no ja siis ei saada ju müüa. Võibolla teeb seda too õige omanik. Mis siis? Müügu. Aga kas lasta siis saarele tulla võõral peremehel? Ei, seda ei tahaks Kaarel sugugi mitte, sest kui hästi passiks kogu saare raja külge liita, siis võiks siin kõik põhjalikult ümber korraldada, võiks juba suuremate masinate ja riistadega töötaja, rajast saaks siis juba keda väike mõis. Ei, see on kindel võõrad ei pea saaret saama, kui see müügile läheb. Tema ise tahab naaberdalu ära osta. Kust saada aga raha? Kui kalliks võib saaret üldse hinnata? Kui katsuda kõvasti kokku hoida, jätaks tänavu masina ostmise ära? Võibolla saaks ka ülesoo omadelt natuke laenu. Siis oleks hakatus peaaegu käes. Aga kui saare ei lähegi müügile, mida see Jüri õieti seletas sellest õigest peremehest ja oma lapsest? Naerab Kaarel oma, et olen teinud oma mõtetega suure ringi ja jõudnud täpselt samasse punkti, kust alustasin. Milleks üldse veeretada siuksi mõtteid, millel pole õiget alust? Kaarel heidab veel kord pillu haljendavale orase põllule ja suundub siis mööda kraavi kallast koju. 20. Kevadised õied hakkavad kahvatuks muutuma. saavad juba nii-öelda igapäevasteks. Põllud on kõikel külvatud. Saare Jüri on tüki mättelist heinamaad üles võtnud ja näeb põrgu vaeva künnimetta purustamisega, et rohukasvule soodsat pinnast luua. Sitked mätted, mis paistsid algul nagu leikivad lindid, kiskusta mitmel ja mitmel korral randaaliga läbi, siis purustas kultivaatoriga ja nüüd on terava pulgaliste äketega platsis. Pakana päralt, no on sööga mätas, kirjuta ise, tulles söömatunnile. Juured nii sitked, et mõnes kohas kuidagi ei taha lahedat mulda anda. Jalad sest tampimisest ka päris väsind. Lihtsalt ei suuda enam jätta või siit ja samasse paika kõik. Jüri istub akna alla toolile, pühib taskuretikuga näolt higi ja paneb siis piibu tormama. No, sul polegi täna veel kõht kühjaks läinud. Ja perenaine kambrisse astudes istud ja suitsetad piipu ega mõtlegi veel sööma lauda istuda. Mis seal veel söömisest? Jalgu nagu ei tunnegi enam all. Minul pärast jääb see uudisma värk vist küll, kus kurrat ei saa ega saadest peeneks. Tapa ennast just kui mõni muistne töö ori. Hakkasidki ilma aegu mässama selle einama risuga, parastab perenaine. Ega tast närust jaad maad ikka saa.
Ei noh, vastab Jüri nagu veidi ärksemaks saades. Miks ei saa?
Maa saab küll hea selles olema kindel, aga hobuste jaoks on tööd narri moodi palju. Selle mätta purustamise peab ikka traktoriga ära teha laskma. Praegu on küll sedasi, et ei jõua ise kah enam äketi järel joosta. Ega ta vanemale inimesel enam konti pidi ei ole ja ütleb Maiegi köögilävelt. Aga ettevõetud tööd ei maksa pooleli kah jätta. Kui perenaine kodus üksi hakkama saaks, siis võiksin ehk minagi põllul aidata. Mul noored jalad küll äkete järel joosta.
Sina, Maie, küsib peremees. Aga sa pole ju varem kahe hobusega tööd teinud. Äkki ei saa sa nendega hakkama, lased veel lõhkuma teised.
Saare hobuseid ei suuda tänavu küll keegi lõhkuma ajada, arvab perenaine, on teised ränga tööga päris kõhnaks jäänud.
No, nii palju tööd pole saare hobustel ju vanem kunagi olnud kui tänavu, vastab Jüri. Kogu see uudisma värk pole muud kui hobuste tapmine.
Aga Maiel on õigus. Pooleli jätta seda kah ei või. Kus siis teistel hea naerda, et näe, püüdis rajakaarlile järele ahvida, aga ei saa ikka sinna poolegi. Vaadake, kui ilused aljad on rajaniidud. Meie omad paistavad nende kõrval päris tuhkalli karva. See on ju ometi karja söögi laud ja seda me peame juurde saama. Kael võib omal oma karjamaal ajada, neil on seal toitu küllalt, aga meie lehmad uidavad mättastikus ja me peame neid käest söötma, kui piimast päris ilma ei taha jääda.
Kuidas siin küll vanasti elati ja oldi ja läbi tuldi, ohkab perelaine. Ei külitud siis mingit aru heina ega muud taolist, aga läbi ju ometi tuldi, kuidas see siis võimalik oli?
Mis ta tuldi? Kostab Jüri. Mõnel pool söödeti isegi õle katused loomadele, et neile ka ing sisse jääks. Sügisel peale rehu ja peksu hakati jälle uusi katused tegema. Vahel tuli loomad juba Jüri päeva ajal välja lasta, aga ega neil seal muud polnud närida, kui noori männi kasvusid kanarbiku ja vana kulu. Ära nad ju kuidagi elasid. Nüüd ei mõistaks küll sel moel loomi ületalve pidada.
Nüüd pole ju enam õle katuseid. Torkab perenaine.
Kas siis vanasti tõesti nii vähe heina saadi, et katuseid tuli looma toiduks lõhkuda, küsib nüüd Maie üsna tõsiselt. Ja enne Jüri päeva kari välja ajada. Mis neil siis sealt süüa oli? Sel ajal pole ju veel rohulaukugi väljas.
No, ega ei olnud jah, kustab perenaine, aga mis sa hädaga teed, kui sul küünisega kuhjas enam midagi ei ole?
Loomad pidid ju ometi midagi hamba alla saama, kas või paju oksi. Minagi mäletan, kuidas mu ema karja väljaajamise kohta ütles, et kevadine pori annab neile rohkem toidust kui sügisene rohi.
No nii ta ka oli. Kevadel kiskusid päevad ikka soojema poole, aga sügisel külmade, vihmade ja tuultega oli loomade karjamaal pidamine neile küll puhas piin.
Ega siis katuse õlgi söötes. Lehmadelt ometi piima ei võinud saada, küsib Maie. piima. Kas seda piima siis nii väga vaja oli? Peas, et loomadele ing sisse jäi, vastab perene. Eks nad tilkusid iga päev vähe haaval lüpsta ka ja ega neilt siis kõhegi rohkem ei nõudnudki. No, nüüd on aeg ja maailm teine, sõnab peremees, koputab piivu tühjaks ja istub sööma. Vanasti olid ju inimesedki söönd sõkla leiba ja olnud seal juures ise tervemad ja tublimad kui praegune põlv. Katsugu nüüd keegi sõkla leivaga elada, ei paneks vist hambaidki külge. Kui pole paremat suhu pistas küll, siis süüakse ka sõkla leiba, vastab perenaine. Meil siin saarel on senini ikka jumal tänatud leiba jätkunud, kuigi vahel ka viletsaid aastaid on olnud. Kartsime küll puudust kätte tulevat enne, kui uudset saab. Sai aga odrajahu ja kartuleid, leivataignasse segatud ja niimoodi pääsesime neist rasketest aegadest üle. Kartul, ütleb nüüd Jüri hoolega toidukallale asudes. Kartul toodi Euroopasse alles 300-400 aasta eest ja meie kodumaale jõudis ta vast paarsada aastat tagasi. Enne kui ta muutus meie rahva peamiseks toiduaineks, võttis inimestel hulga aega temaga harjumine. Huvitav, mida küll enne seda söödi, kui meil kartulit veel ei tuntud. Praegu küll ei oskaks kuidagi ilma kartulite läbi saada. Ei oleks loomadelegi midagi ette anda. Kuidas siis vanasti pidi elatud saama? Noh, see sama küsimus tõsteti ka linnaskord ühel koosolekul üles, räägib nüüd Maie. Mäletan seda üsna selgesti. Oli mingisugune majandusalane koosolek, millest meie kooliõpilased sellepärast osa võtsime, et meie õpetaja seal ka ettekannet pidas. No vaat siis küsis ka keegi kuulajaist, et milline võiks olla inimeste peatoidus enne kartuli tundma õppimist. Muidugi olid tolla ajal, mille kohta küsimus esitati meie maal hoopis teine elu ja olu. Maarahvas tegi siis orjatööd mõisapõllul, kuid leivakoti pidid nad kodunt ligi võtma, seda parun neile ei andnud. Siis kasvatatud rohkesti põlduba ja hoitud seda vakkade viis üle talve. Mõisa teole minnes võtnud teomehed kotikesega soolases vees kupatatud ube kaasa. Kündjad panud ube isegi taskusse ja ühe käega atra vao peal hoides visanud teisega vahetaval soola ube suhu. Kes teab, kuidas see kõik täpselt oli, aga midagi pidi rahval ju olema, mis kartuli aset täitis. Eks minagi kuulsin midagi selle taolist oma vanemate vanavanematelt, kui need veel elasid, jätkab perenaine Maie juttu. Minu vanaisa oli ju ka käinud mõisas teol. Siis kasvatatud põllul rohkesti läätsi, ube ja tatart, ning juurviljadest peeti naerist ja rõigast. Peedid ja naerid läinud loomadele, aga rõikad ja kaalikad kasutatud ikka kapsaste hulgas omale toiduks. Elatud ka päris hästi ala ja oldud rõõmsad isegi läätse leeme ja soolaubade juures. Praegu muidugi on kartul peamine toiduaine nii inimesele kui ka loomadele, aga kes teab näiteks, kuidas ja mida süüakse tulevikus, nii mõnes aja aasta pärast. Jaa, muidugi. Aga meie küll ei saa kartulit kuidagi tegemata jätta. Läätse olen ma oma elus näinud küll ja toorelt näridagi proovinud, aga suppi temast küll söönd ei ole, seletab Jüri. Tatartaga olen isegi kasvatanud. Tatrast saab vahelduseks väga head sööki teha. Uba olen küll vähe kasvatanud. Meie pool pole ta nii moes kui näiteks Mulgimaal. Seal kasvatab iga talu rohkesti uba ja hernest ning talvel tehakse neist kama. Uba, hernest ja nisu pidavad tingimata kama sees olema. Ma olen kama söönd. Minule maitsusta küll. Ise äranis suvel kange palavaga, kui hapupiima on külmas hoitud ja seda siis kamajahuga segatakse, siis on see üsna kosutav toit. Olgid panevad sinna sisse maitseks soola, aga mulle maitsesta paremini suhkruga. Meie kandis ei ole kama nii laialt levinud. Ta on jah rohkem nagu Mulgimaa asi, kinnitab perenene. Minu ema jälle keetis sagedasti kaerakilet. Sellised talusid on nüüd muidugi vähe, kus veel head kaerakilet osatakse teha. Mis seal osata, küsib Jüri. Kaeratangud ja helbed on igatahes palju maitsvamad kui see kliistri taoline hapupuder. Usun, et minagi temast lugu ei pea. Olen kilet mõnel pool maitsnud, aga kuidagi ei tahtnud teine alla minna. Minu ema küll sõi ja kiitis. Mina sõin teist ikka ainult suhkruga. Võibolla, et igas talus ei osata seda õigesti teha, vastab perenäge.
Oh, pole seal osata midagi, ütleb Jüri uuesti. Eks kaerajuhu kõrti on ju põrsastelegi keedetud kliister, mis kliister.
Jüri kõneleb sellest üsna põlastaval toonil.
Rukk ja odrajahu ei lähe selliseks liibedaks ja venivaks pudruks, on teine ost nagu...
Jüri, ära aja söögi laua juures loba suust välja,
noomib perenaine ja kõneleb edasi.
Egas kileet keegi ometi püülijahust hakka keetma. Minu ema tegi teist sageli ja minagi oskan teha. Võetakse harilikku. Puhtast kaerast jahvatatud jahu ja keedetakse puder valmis. Siis aetakse see kuumalt läbi peene sõela. Sõklad, mis oma toitvad ollused on ära andnud, jäävad sõela peale ja lähevad loomatoiduks. Puderaga lastakse kaussides paar päeva seista ja hapneda ja ongi kile valmis.
Nii et tühja tööd rohkem, kui temast endast asja ongi.
Arvab Jüri.
Praeguse aja toitude valmistamisel pole küll vaja nisukest vaeva näha ja maitsvamad on nad pealegi.
Sa ei tea söögi tegemisest kuigi palju, Jüri, vastab perenaine. Mõne toidu juures nähakse praegugi ülearu palju vaeva. Millised praed ja supid nüüd sel ajal kõik valmis tehakse ja siis veel need karneeritud toidud.
Ah, see on ju kõik juba pidulauakraam, ega tööinimene sellest söönuks saa.
Ega taluinimene ei saagi niivisi süüa, sest rahakott ei kannataks seda kuigi kaua välja ja kõht jääks peale söömist ikka veel nurisem.
Pärast lõunat aitab Jüri hobused ette rakendada ja Maie läheb nüüd omakorda uudismaale äästama. Õhtupoolikul võtab Jüri käsile Arno Kambrikese kraamimise. Majas on ju suuremat remonti tehtud ja Arno asjad on kastidesse pakitud ning aita viidud. Nüüd on tuba ära krohvitud ja ilusaks valgeks lubjatud.
Soo! Nüüd on siin kõik jälle korras vaja ainult see prügi välja viia, siis sa veit põrandalapiga üle tõmmata ja siia võib kabinetis sisse seada.
Ümiseb Jüri omaette ja tõstab lubjapuru põrandalt kasti, mille perenaine siis aitab välja viia.
Väike tuba on peagi korras. Laud ja riiul saavad jälle oma endised kohad tagasi. Leidki on perenaine enne tublisti puhastanud, nii et endisi rohulõhnu enam tunda ei ole. Nüüd kantakse kastid Arno asjadega aidastele tuppa ja raamatud pannakse tagasi riiulisse. Siin on neil hea rahulik olla. Aidas elavad viired ja roetid ja neil paganatel on selline paha komme küljes, et alati peavad midagi närima ja kastid raamatutega on selleks väga sobiv kaup. Ongi teised kasti nurki juba tublisti jaranud.
Jüri asetab raamatud riiulisse, seljad justi välja poole.
Järjekorrast, milles need Arno ajal olid, pole tal küll mingi taimu. Kirjutuslaua seab perenäine nõnda, nagu see veel kadunu elu ajal oli.
Keeles, sõnab Jüri riiulit korrastades, ei, meie oska nendega midagi peale hakata.
Meie muidugi, vastab perenäine. Aga eks nooremad, kes koolis võõraid keeli on õppinud, saavad neist aru. Ju nad ikka mõned tähtsad raamatud on, ega skadunu neid muidu nii kaugelt hakkad siia tassima.
Näe, kui rajanab lapsed neist maigu suhu said, siis käisid siia just nagu mõrda katsuma.
Tuleb teised ikka hästi alal hoida. Vast leidub mõni, kes neid lugeda oskab.
Laua sahtel ka igasugused vanu kirju täis. Sõnab Jüri sahtlit lahti tõmmates.
Vaja vaadata, kas seda prahti ka on tarvis aral hoida.
Ta ei tea, mis asjad needki siin kõik on.
Vaatame. Imate on teisel siin veel raha ja väärt pabereidki.